Techtopia, en podcast om teknologi og mennesker, udgivet af Ingeniørforeningen IDA i samarbejde med Mediehuset Ingeniøren, IBM, EUT, Electronics of Tomorrow og IDA Forsikring. Din vært er Henrik Føns.
En hver by med respekt for sig selv vil gerne være en smart city. Det vil sige, at man lægger et digitalt teknologisk lag oven på byen, og så kan man begynde at håndtere affald med sensorer i skraldespandene, eller man kan måle på, hvordan indbyggerne de bevæger sig rundt i byen til fods, eller på cykel, eller i bil, eller man kan lave vejrudsigter, eller finde ud af, om der er frost i brostenene, osv. osv. Ideerne og teknologien er nærmest uendelige. Herhjemme er der flere byer, ikke mindst Aarhus og København, der kæmper om at være den førende smart city, og det viser sig, at det faktisk også er en konkurrence, som foregår på et globalt plan. Alle vil gerne være en smart city, en gennemdigitaliseret teknologisk by, hvor borgere og huse og transport og affaldshåndtering og alt muligt nærmest smelter sammen i sådan en stor organisme. I denne her udgave af Techtopia taler jeg med to mennesker, som har taget pulsen på smart cities rundt omkring i verden. Vi skal en tur til Shanghai i slutningen af udsendelsen, men allerførst skal vi en tur til Internet Week i Aarhus, der blev afholdt i starten af maj. Her der mødte jeg en af Danmarks førende eksperter i smart cities, nemlig Martin Brunskov fra Aarhus Universitet, Institut for Kommunikation og Kultur og Informationsvidenskab, hvor han er lektor. Og Martin, han var lige kommet hjem fra en stor smart city-konference i Kairo, da jeg mødte ham. Så det var helt naturligt at starte samtalen der. Martin Brunskov, du er lektor på Aarhus Universitet og specialist i smart cities, smarte byer. Og jeg ved, at du er lige fløjet ind på Kairo her til formiddag. Hvad skete der i Kairo?
Kairo er en af verdens største byer. Og det er jo også en af verdens ældste samfund, så jeg gik fra at vade rundt med konger og guder og pyramider, som samtidig var en 20 millioner indbygger stor by. Det var helt vildt fantastisk og meget indsigtsfuldt. Og det interessante er, at nu kender vi jo de revolutioner, der var dernede omkring der i Nordafrika og omegn, og hvor de her teknologier jo spillede en stor rolle. Og det præger selvfølgelig området, når man snakker om teknologi. Men samtidig så var der, de har en smart city strategi i Kairo, som i lange stræk nærmest ligner Københavns. Der er Jan Gehl kunne have været med og lægge mere plads til cykler. Der er tanken om de integrerede boformer, som folk skal kunne udvikle selv, den cirkulære økonomi. Så det jeg oplevede, det var et meget dynamisk, et meget fragmenteret og på mange måder i virkeligheden et meget optimistisk samfund, som langt hen ad vejen struggler med de samme ting, som vi gør heroppe i det høje nord. Det er helt vildt fascinerende, og det er godt at vide, at der er gode folk, der arbejder, kan man sige, over hele verden på at gøre det.
Jeg vil gerne høre om, hvad de samme ting er, men jeg vil godt lige spørge om noget inden, fordi jeg har beskæftiget mig en del med sociale medier over årene, og man snakker meget om det arabiske forår, især i Egypten, hvor man brugte YouTube og Facebook og mobiltelefoner til at understøtte det arabiske forår, men det blev slået ret hårdt ned, og man lukkede for strømmen, tror jeg, på et tidspunkt i Egypten, for at forhindre folk i at bruge servere rundt omkring i verden. Og der var sådan en slags... Der var en masse sådan digitale frihedskæmpe rundt omkring i verden og hjalp dem. Så hvad betyder det, når man laver en smart city, hvor der jo er en del transparens i det, der foregår med teknologi, ja, i et land, hvor man har sådan et relativt repressivt styre?
Det gik op for folk, at man kan ikke lave smarte byer på den skabelon, som er Facebook og Google.
Ja.
Det var det, man lærte. Og hvis du spørger de danske byer, hvad er det for nogle systemer, de har brug for, så vil de svare det samme. Jamen, det kan godt være, at det er på en eller anden måde sådan systemmæssigt smart, at vi kan hælde alle de samme data ind i en stor balje, og så kan vi analysere osv. Men det er altså ikke nødvendigvis godt for vores samfund, for os som mennesker, for der følger en masse problemer med. Så det var det, man lærte, at det ikke er gode platforme at lave samfund på.
Men hvad bruger man så i stedet for?
Det er et godt spørgsmål. Mm. Det som er udfordringen, det er, at man skal have nogle teknologier, som kan bruges over hele verden, under meget forskellige politiske forhold, under meget forskellige praktiske forhold med strøm og vand og sådan noget, økonomi. Men man skal have noget, der fungerer overalt. Det rigtig gode eksempel, som mange kigger efter, det er sådan noget som GSM, altså mobiltelefoner, det som virkelig gav den globale udbredning af mobiltelefoner. Det er nogle meget, meget simple tekniske mekanismer, men som har skabt hele den mobile revolution, som virkelig er en revolution, fordi det kan tilpasses til det lokale. Mobiltelefoni og økonomi over mobil fungerer jo meget anderledes i Afrika og i Indien, end det gør i sådan et land som Danmark, hvor halvdelen har en iPhone. Men det er os, der er de unormale i den sammenhæng. Så man leder efter noget, der både kan tilpasses lokalt og til alle de udfordringer, man har med at dele data osv., men faktisk er globale teknologier.
Nu siger du GSM, altså her, om at sige, heroppe hos os, eller i vores del af verden, der snakker vi meget om, nu skal vi have 5G-netværk for, at de her smart cities, de kan fungere. Men er det også et issue, når du kommer til Cairo og andre steder i Afrika for eksempel? Eller er GSM nok der?
GSM er jo bare en gammel teknologi, ja. Men det var det, der for første gang samlede verden på mobilområdet. Ligesom 5G jo gør det nu, og 4G og 3G har gjort det før. Ja, altså, man har brug for de der teknologier på fuldstændig samme måde, men man har nok, udfordringerne, som de har lige der, kan nok i høj grad godt dækkes med nogle lidt andre teknologier, altså eksisterende teknologier. Så det, man leder efter, det er knap så meget nye måder at overføre data på, eller mere båndbredde, eller nogle af de ting, som vi går meget op i. Det er meget mere det der, det svære, når man integrerer en masse systemer, når data flyder. Hvem kan se mine data? Det er meget mere det, der er udfordringen. Og så selvfølgelig hele forretningsdelen. Hvem ejer? Hvem har lov til at bruge det?
Og nu bevæger du dig faktisk ind i noget, fordi i tilknytning til Techtopia-podcasten, så har vi noget, der hedder Techtopia Backstage, som er et forum på Facebook. Og over 800 mennesker debatterer. Jeg lavede nogle ting om Internet of Things for nylig, hvor der var nogen, der gik rimelig meget amok, og mente, det var simpelthen satans teknologi, det her, fordi vi ville blive så gennemsigtige, og data ville flyde frit, og vi ville ikke have styr på, hvor data var som borgere. Hvad tænker du om det?
Jamen, jeg tænker, det kunne da sagtens være rigtigt. Fordi hvis du for eksempel ser på, hvordan mange, der har boet i det tidligere Østeuropa, reagerer på kobling af Internet of Things og så sådan nogle Facebook-agtige teknologier, så tænker de, hov, det er noget, vi ikke kunne lide, og det er endda endnu mere effektivt og overvågende. Så det, der er rigtigt, det skal man undgå. Spørgsmålet er bare, hvad man skal sætte i stedet for. Og der har det været meget svært at finde alternativer til de store kommercielle platforme. Altså, vi kan se den måde, som Kina for eksempel går til det her med, der er det fælles bedste klart mere prioriteret end individets behov for privatliv osv. Så det er jo ikke alle, der har de kvababelser.
Man tænker ikke så meget over privatlivsdata i Kina?
Ja, det gør man i høj grad, men man tænker mest på, hvordan de kan komme det fælles til gode.
Ja, ja. Er det en trend, du ser andre steder også? Og hvad betyder det for udbredelsen af smart cities? Altså, hvad skal man sige, lande, hvor de ikke går så meget op i privatlivsdata, vil de få udbredt smart cities meget hurtigere, services og alt sådan noget?
Det korte svar er ja. Moskva, de har lavet en meget imponerende smart city-strategi, og de er meget åbne og transparente over, at det gjorde de top-down. De ville ikke vente på en lang inddragende proces, men det, de siger, det er, at vi gjorde de svære ting, fordi vi kunne se, at det var nødvendigt, og så har de efterfølgende tilføjet nogle mere sådan bottom-up initiativer. Altså, hvis man har et boligblok, hvis der skal sættes et kamera op, så stemmer folk faktisk lokalt om, hvorvidt de vil have det eller ej. Men de store, brede linjer i smart city-strategien, det bliver bare kørt ud. Der skal vi bare lige huske på, hvorfor er det, vi i Danmark alle sammen kan bruge NemID? Hvorfor er det, vi alle sammen kan bruge et rejsekort? Det var, fordi der er nogen, der kom top-down og sagde, sådan er det. Så tvangsdigitalisering, hvis man kan kalde det, er ret effektivt til nogen greb. Men det skal så suppleres af nogle andre måder at gøre tingene på, fordi hvis man kun tvangsdigitaliserer, så får man også nogle ret kan man sige, konkrete bieffekter af det. Men det kan være nogle effektive greb til nogen trin.
Jeg ved, du har kigget på, hvad der sker, når det virtuelle det bliver fysisk, når man kan sige, at teknologien bliver fysisk i form af sensorer og ting, som smelter ind i vores omgivelser, og ikke bare noget, der foregår på internettet. Og det stiller nogle ret store udfordringer.
Kunne du uddybe det lidt?
Ja, det største problem det er, at man kan ikke sige til folk, du må ikke gå hen over rådhuspladsen. Du kan ikke sætte sådan en opt-out, vil du have cookies, når du træder ind i offentlig rum. Så det fysiske rum er som udgangspunkt helt anderledes end det digitale. Du kan simpelthen ikke sige til folk, jamen det er fint, her er nogle bestemte betingelser. Hvis du ikke kan lide dem, så må du lade være med at komme her. Det går ikke. Hvor er det, vi er opt-out? Det vil sige, den måde, som vi indsamler data i offentligt rum på, skal være helt anderledes robust deklareret. Man skal bagefter kunne finde ud af, ideelt set, hvad der bliver af mine data. Fordi hvis man lige tænker på, hvad det er, EU indfører her i denne måned, så er det jo faktisk retten til, eller du kan ikke afgive, kan man sige, dit faderskab til dine data. Dine personlige data bliver ved med at være dine. Og der er det jo meget sværere at holde styr på, hvad der foregår, når man er ude i fysisk rum, med at give tilladelse og give information til folk upfront om, hvad der sker, end det er, hvis du downloader en app, eller hvis du går på et website. Så kompleksiteten er meget større, simpelthen fordi de digitale systemer skal simpelthen opføre sig meget mere ordentligt, når de kommer ud i fysisk rum. Konsekvenserne er meget større.
Har du nogle bud på, hvad skal man sige, gode eksempler på det her?
Ja, vi har i morgen, efter det her arrangement, der har vi en hel dag, hvor vi får folk, der kommer fra Norden og fra resten af Europa, og fortæller om, hvad man gør. Vi har nogle fra Helsinki blandt andet, og fra Porto. Noget det, de går meget op i, det er nemlig, at man skal vide, hvad der sker med ens data. Så en ting, det er sådan at deklarere meget tydeligt generelt, dem, som sætter infrastruktur op, hvad har de lov til? Hvem ejer dataen og sådan noget? En anden ting, det er, at der er begyndt at komme, hvad kan man sige, borgerorienterede værktøjer, så man kan gå ud og inspicere. Så du kan gå ind over Klostertorv her i Aarhus, og så kan du faktisk med din telefon, hvis du ser et kamera, så kan du få at vide, nå, hvem har sat det op? Hvad er betingelserne for at bruge data? Hvor er de blevet brugt henne? Og det findes allerede, ikke nu lige her, men i princippet, så kommer den type forholdsregler eller modtræk til det, der ligesom kommer op fra, det bliver mere almindeligt at kunne inspicere, og kravet om at inspicere, hvem gør hvad herude i det offentlige rum.
Men kan man så forestille sig, at når jeg så går ned over Klostertorv, så kan jeg have en slags fysisk adblocker og sige, der er ikke nogen, der må vide, at jeg går over Klostertorv. Er det der, vi er på vej hen?
Ja, der er jo gode eksempler, blandt andet fra Japan, hvor man har prøvet at hvad kan man sige, sløre sit ansigt, for det er jo en af de måder, du kan allernemmest blive genkendt på. De ved, hver gang Føns han kommer til Aarhus, så han er i byen, så pas på. Så man er jo også nødt til at finde på forskellige strategier, hvis man virkelig gerne vil beskytte sig. Og det er helt klart den der sådan ad-blocker-strategi, at jeg beskytter mig. Jeg kan ikke kun forlade mig på, hvad reglerne er, og at de bliver fulgt. Den der selvforsvar eller selvbeskyttelse, den kommer vi til at se rigtig meget mere af, fordi man kan simpelthen ikke sætte sin lid til, at folk bruger systemerne rigtigt.
Tilbage til Cairo, ja. Hjem til Aarhus. Hvor ligger Europa? Hvor ligger Aarhus, som jo er sådan en smart city posterby, kan man sige? Altså, hvor ligger vi i udviklingen i forhold til de andre? Du snakker om Moskva før, vi snakker om Kina. Altså, hvad ligger vi godt?
Europa fører i verden, når det gælder om alt det svære. Europa har fået nogle gode regler på plads, blandt andet omkring privatliv. Og det bliver jo ret tydeligt nu her, hvor Facebook ligesom har skidt i nallerne i forhold til nogle ting med at dele data, uden at gøre folk opmærksom på det. Vi kan se alle de amerikanske tjenester, de opdaterer deres privatliv. Så jeg vil faktisk sige, at på de svære områder, der er Europa i front. Og Danmark, det kan man sige, det kommer an på lige hvad for noget. Der er ikke nogen, der sådan er de bedste på alle punkter. Men hvis vi skal se på udviklingen, så ligger vi rigtig godt til at få koblet det der element af top-down, og ligesom at tvinge nogle store linjer igennem, og så få det tilpasset til nogle lokale, i virkeligheden politiske og kulturelle prioriteter. Det er vi gode til, og det er nok en af de ting, hvor vi vil kunne sælge og inspirere uden for landets grænser. Netop at integrere det, sådan, det rå tekniske, men med noget meget mere integrerbart, som er, kan tilpasse sig bedre. Så der er vi faktisk ret godt med.
Tak til dig, Martin Bundskov, fordi du kommer med her. Vi er udstyret med en øl hver, fordi det er jo sådan en, sådan en fredagsbar og en torsdag, så skål. Og skål til alle jer, der kommer og lytter.
Tak for det.
Ja, det var altså Martin Brunskov, der er lektor på Aarhus Universitet og ekspert i Smart Cities, vi hørte her. Vi blev nødt til at afbryde samtalen, fordi der faktisk var en reception i det samme lokale, og der gik lidt vel meget gang i den der med ølerne og så videre nede bagved. Men vi vender tilbage til Martin Brunskov i en senere udgave af Techtopia. Nu vender vi blikket mod Shanghai i Kina, hvor vi skal møde Lu Yin, der er ansat på Innovation Center Danmark, hvor han hjælper danske virksomheder med at komme ind på det kinesiske marked. Ikke mindst, når de skal have produceret hardware i Kina. Og det handler i høj grad om de her Internet of Things devices. Lu Yin holdt et oplæg i Ingeniørforeningen tidligere på foråret, hvor han blandt andet beskrev, hvordan apps på mobiltelefoner er tæt knyttet til nogle af alle de services, der findes i en moderne smart city, som for eksempel WeChat-appen, der jo egentlig er en kommunikationsapp, men også er blevet sådan en slags mobile pay for kineserne, så den fuldstændig automatisk finder ud af, at Henrik Føns han kommer kørende i sin bil og vil gerne parkere på den her parkeringsplads, så bommen går op, og parkeringspladsen registrerer via WeChat-appen, at nu kører jeg ind, og jeg skal selvfølgelig betale for de der 2 timer, jeg holder derinde. Så den registrerer også, når jeg kører igen. På samme måde kan jeg bruge min app til at leje en cykel og låse den op på gaden, hvis jeg har lyst til det. Så jeg faktisk kan bevæge mig fuldstændig gnidningsfrit gennem byen. Så på mange måder så er de kinesiske byer prototypen på, hvordan en smart by kommer til at fungere i fremtiden.
China has been the front runner for IoT for a few years now. The reason is very simple, is the whole population is so used to smartphones, smart devices. Everybody is expecting something to be connected. People enjoying that. So there's a big drive from the consumer markets. That's why a lot of companies start to develop their products, which is demanded by the people. A lot of things that are not in other markets yet. So China has become a design house, also become a innovation, technology-driven economy for IoT because of that, because they have to create stuff for themselves.
Kina er på mange måder en frontløber, fordi alle har smartphones, og det er den måde, man kommunikerer på, både på nettet og med de ting, som man skal bruge i byen. Så den her udvikling det bliver meget drevet af forbrugerne i Kina.
When I come back to Europe, everything becomes traditional. You have to bring your card, or you have to bring your wallet to go somewhere. But in China, everything is so cashless, everything is on the mobile, that you don't have to bring your key, you don't have to bring your ID card, because you can open your bike with a mobile phone, you can open the door with your face, you don't have to bring your wallet because you can pay everything from a QR code on your phone, and everything is just so simple in China, and then it is widely used in the whole country, that it's not strange. And I think that's a lot of things that other countries probably can enjoy in the future as well.
Lu Yin han har boet i Europa i mange år, men nu har han flyttet hjem til Kina. Så når han kommer tilbage på besøg her, så bliver det sådan lidt som at rejse tilbage i fortiden, fordi her i Europa, der kan man ikke som i Kina bruge sin mobil til at lukke dørene op med ansigtsgenkendelse eller åbne cyklen med en app på mobilen eller betale med mobilen. Alle de ting, som kineserne kan, er ikke rigtig kommet til Europa. Jeg kan jo ikke lade være med at tænke på, at hvis man går rundt med sin mobiltelefon og skal bruge den til stort set alt, hvad man foretager sig i livet, hvad så når den løber tør for batteri?
This has also been a very practical question in the society. So everywhere you go, you can borrow a power bank. It doesn't matter, it's a convenience store, it's a restaurant, it's a movie theater, or it's the bank. Everywhere has a power bank or a charging station because so mobile phone becomes so necessary and so important. So that's also a very standard service, just like you have 4G connection on your phone. So everywhere has a power bank, just like everywhere you have a phone signal.
Lu Yin fortæller, at man kan købe en powerbank, altså et batteri til opladning af sin mobiltelefon, stort set alle steder i det kinesiske samfund, på restauranter, i biografer osv. Og hvis man ikke kan købe sådan en, ja, så har det et sted, hvor man kan oplade sin telefon. Det er helt normalt, fordi det er simpelthen livsnødvendigt for at fungere. Men hvis man bevæger sig igennem en kinesisk smart city, så kan man jo ikke lade være med at tænke på, hvad sker der med de data, man udveksler med alle de services, man er i kontakt med på sin vej gennem byen? Hvordan er det egentlig med data og privatliv i Kina?
Data privacy. Like in many other countries, China also has a policy and has a regulation, has a law for data protection. The difference is that Chinese law, or data protection law, is not reinforced as the way other countries are doing. So the law is there, the law says this is forbidden, this is not allowed. But in practice, if you do this, there will be no one chasing after you. So this is a given condition. But these days, especially when people are using IoT, using internet more and more, people start to complain about their data being misused in many ways. It could be misused for commercial purposes. I'd say people give you a different product simply because you're nice by using data analysis on your behavior, or it is somehow being annoyed. For instance, your phone number is released because you bought something online, and then there will be another 10 different competing companies calling you on directly on your phone, try to sell you something, which is also very annoying for many people. So people start to use to have their voice out. We need more data protection, we need more reinforcement on these things. But China's government is quite slow on this, because when you reinforce a law, or when you have a new law out, it will have some impact on the industry. And Chinese policy is trying to make the Chinese company the front runner of the world. China doesn't want the process to slow down. China wants to encourage more companies to come to this business. So at the moment, nothing is going to happen, I believe, in the near future. But I also believe when China's IoT business is strong enough, big enough, when there's competition also among Chinese companies, the government will start to put new regulations on data production. It will come in the future because it is the voice from the citizens.
Man har faktisk en data- og privatlivslov i Kina, fortæller Lu Yin, men den bliver bare ikke håndhævet. Der er dog ved at ske det, at forbrugerne de klager faktisk mere over, at deres data bliver misbrugt. Forstået på den måde, at hvis man køber et produkt online, så bliver man ret hurtigt belejret af 10 telefonsælgere, som vil sælge en noget tilsvarende. Og det er kinesiske forbrugere også ved at være rigtig godt og grundigt irriteret over. Men regeringen reagerer til gengæld rigtig langsomt, fordi de vil ikke hæmme virksomhedernes muligheder for at få et større marked. Så der er en indbygget konflikt her, men Lu Yin her mener, at borgerne nok skal få trumfe det igennem på sigt. På Lu Yins håndled, der sidder sådan en fitness tracker, som er en fitness tracker, jeg aldrig har set før. Den har ikke nogen skærm, ligesom et Apple-ur. Det er et simpelt sort armbånd.
This band is called a Mi Band. It is from a startup company, which I bought the very first version 3 years ago.
What is the price of this one?
I bought it at a price of 59 Chinese yuan, which is about 55 kroner. The reason the startup company started at that time is when Fitbit was very popular, when iWatch was first out in the market. People want to have those products themselves as well, but the price was at a few thousand, too expensive for a lot of Chinese consumers. So there was a Kickstarter campaign. So what kind of price level you would pay for a smart band if you want to buy one? So the most desired price is around 100-200, but with 100-200 budget, what can you make? So that relies a bit very big question, because you can't make an iWatch with that budget. And then so this start company start to think, we want to make this cheap, at the same time provides all the functionalities or the most relevant functionalities for the consumers. That's when the startup company started in a university lab. So they made this Fitbit band, the fitness band, without the screen, so the battery lasts longer. You don't need to have a very big battery. It has a very low frequency MCU inside, so it doesn't check the data 60 times per second. It checks probably twice a second, because in reality you don't need 60 times per second kind of accuracy. You probably one time per second is already accurate enough for a lot of people. They're also trying to make it waterproof, because it doesn't have a screen and it's all sealed, so it actually missed the functionality. And then when it was out in the market, they only had, I remember, 80,000 units. It was sold out in 23 seconds in the market. So that's how a startup company started to make a business which becomes so popular, because you ask the consumers what they want and ask the price they would like to pay, and then source whatever you can get from the market and then make a design out of it. People these days, people are not really looking at big brands anymore. As long as your product's good, people buy it. So it's somehow encouraging a lot of startup companies to get into the IoT business. Today, I'm wearing the band for 3 years now. I have no desire to change it because I like it so much.
How many units have they sold now?
I think last year's data, they sold more than 30 million units for smart bands, version 1, 2, 3. They have two new versions now. And from that moment, they became the largest wearable company in the world. And 3 years after, today, in 2018, they went IPO in New York. Becomes one of the most valuable company in China now.
And how long is the battery time?
In the box, it says 2 months, but I've used that for 4 months and haven't charged it. So in reality, it depends on how often you move. You can use it for way more than 2 months. So that's very convenient, especially for people who travel and then forget to have the charger with them.
Den hedder en My Band, MI Band, og den har kun kostet 55 kroner. Og det er et eksempel på en teknologi, der kom på markedet for cirka 3 år siden i Kina, da Fitbits blev meget populære, og Apples ur også kom på markedet. Men de er simpelthen for dyre for kinesiske forbrugere, så der var et firma, der tænkte, jamen hvad vil folk egentlig betale for den slags teknologi i Kina? Hvad kan man få for 100 kroner? Og så lavede de et lille simpelt armbånd uden skærm, men med en lang batteritid. Og det betød, at man meget hurtigt kunne sælge rigtig, rigtig mange af de her armbånd. 80.000 styks blev solgt på 23 sekunder, og her efter 3 år har de nu på verdensplan solgt mere end 30 millioner smartbands. Og så må jeg jo igen spørge, hvad sker der med de data, som My Band samler op?
That's a good question. I don't know. I presume that the company has the data.
Og Lu Yinya, han klør sig lidt i nakken og siger, jamen jeg ved faktisk ikke, hvor de har mine data hen, eller hvad de bruger dem til.
But I really don't know what they use the data for. But I have noticed recently, they're pushing me advertisements on buying shoes. I don't know why they're pushing that news. They probably use that data to analyze that I need a new shoe. Or somehow, I mean, this data could be used by the company to make more commercials directly to more target the purpose.
Men jeg har lige observeret, at jeg får en masse reklamer for sko for tiden, og det kan jeg ikke helt forstå, men måske er der en sammenhæng, siger han. Og så griner han lidt og trækker på skuldrene. Så man må nok konstatere, at datasikkerhed og privatlivets fred er måske ikke det, der er højst på listen i smarte kinesiske byer. Det fortalte Lu Yin, som er ansat på Innovation Center Danmark i Shanghai, der altså hjælper danske virksomheder med at komme ind på det kinesiske marked. I denne uge har jeg også modtaget et podcast fra min kollega Anders Høgh Nissen, der laver podcasten Transformator hos mediehuset Ingeniøren.
Hej Techtopia-lyttere, og velkommen til denne lille teaser for ugens Transformator, hvor vi faktisk har hele 3 temaer med. Vi skal tale om, hvordan GDPR åbner for muligheden af, at man kan sælge sine data og ikke bare lade Facebook og de andre giganter løbe med hele gevinsten. Vi skal se på et byggekollaps i Hirtshals, og så skal vi tale om fodboldes fysik og hvordan fodboldene har udviklet sig gennem årene. Derudover så er der selvfølgelig priserne. kortslutningen og transformeren, og det kommer til at handle om vandmiljø og supermarkedsboner i denne her uge. Så kom og lyt med i denne uges udgave af Transformator.
Du har lyttet til podcasten Techtopia. Vi udkommer hver eneste mandag, og du kan finde os på techtopia.dk. Vi har en gruppe på Facebook, der hedder Techtopia Backstage, hvor der er over 900 medlemmer og en livlig diskussion om al mulig teknologi og konsekvenserne af den. Den kan du finde ved at gå ind på Facebook og søge på Techtopia Backstage. På Twitter hedder vi @techtopia.dk, og du kan også skrive en e-mail til mig på adressen henrik@techtopia.dk. Og så kan du selvfølgelig finde os på den podcast-app, du nu engang bruger, om det er iTunes eller noget helt andet. Tak fordi du lyttede med, og på genhør i næste uge.
Techtopia, en podcast om teknologi og mennesker, udgivet af Ingeniørforeningen IDA i samarbejde med mediehuset Ingeniøren, IBM, EUT, Electronics of Tomorrow og IDA Forsikring. Din vært er Henrik Føns.
Techtopia. The voice for the cyberpunks in Denmark.